Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Po posljednji put smo u emisiji Nedjeljom ujutro kad je mjesec maj u pitanju. Dakle, premda pogled kroz prozor to ne govori, na samom smo pragu klimatskog ljeta, a mi se i dalje bavimo temama za sva godišnja doba. Opet znači slušate priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. I opet u potrazi za našim temama idemo u posjet drugim birovima Radija Slobodna Evropa. Sve to slušajući muziku koja se rijetko ovo doba čuje na drugim frekvencijama, ovaj put posebnim, zapravo sa dva posebna povoda.
From Lexington was pleasing to my mind. Her rosy cheeks, her ruby lips, like arrows pierced my brain. The name she bore was Flora, Lily of the Wales. Lovely Flora, some pleasure for to find. But she turned on to another man, which so distressed my mind. She robbed me of my liberty, deprived me of my rest. Oh, my lovely Flora, a lily of the wind. In yonder shady grove, a man of high degree, conversing with my Flora there, it seemed so strange to me. And the answer that she gave to him disordered me, old friends. I was betrayed by Flora, the lily of the west. Up to my rival, dagger in my hand, and seized him by the collar, totally made him stand. Being mad by desperation, I pierced him to the breast. All this whole lovely Flora, the lily of the wind. Stand my trial, I had to make my plea. They placed me in the witness box and then commenced on me. Although she swore my life away, deprived me of my rest, still I love my faithless Flora, the Galilee of the West.
Dva su debela razloga što ovoga jutra slušamo genija nazvanog Bob Dylan. On je naime prije dva dana napunio 72 godine, a tek nešto uoči rođendana primljen je u Američku akademiju umjetnosti i književnosti. Kao jedini čovjek iz svoje struke, naravno. Dylan je svojevremeno bio ozbiljni kandidat i za Nobelovu nagradu za književnost, a vlasnik je Pulitzerove nagrade, što bi reklo kako ga nikad nije dosta. Uostalo, naš producent Zoran Mijatović napravio je takav izbor da će vam zastati dah. Sve ovo se dešava čak pola stoljeća od kad je jedan album pod njegovim imenom zauzeo broj 1 na američkim top listama i prodan u platinastom tiražu. A objavljivao je i prije toga, zapravo trenutka kad je kao 20-godišnjak tamo negdje 62. doselio u New York i postao miljenikom tamošnje kulturne javnosti. S početka se istina zanimao za country i blues, a kasnije se posvetio rock'n'rollu i folku, ali u svim žanrovima dominirali su njegovi sjajni tekstovi u kojima je raskrinkavao zamke koje je nudilo američko društvo. Njegova se poezija uzima kao najozbiljnija među svim muzičarima, a o njenoj vrijednosti najbolje govori posljednja odluka Akademije. Ukupno je objavio 36 studijskih albuma, među kojima posljednji prošle godine, a iza njega još po 15-ak živih i kompilacijskih te 70-ak singlova. Većina među njima bila je pri samom vrhu svih svjetskih top lista, a po 7 ih je bilo na broju 1 i u Americi i u Engleskoj. Za taj silni trud dobio je bezbroj najuglednijih svjetskih priznanja, među kojima je 15-ak Gremija, a naravno da je stanovnik svih mogućih kuća slavnih. Svako novo nabrajanje vodilo bi nas ka beskraju, a ova emisija bila bi prekratka da sažme barem osnovno iz muzičke baštine sjajnog kantautora, pjesnika, izvođača na nekoliko instrumenata, producenta. U stvari jedne od najuticajnijih ličnosti prošlog vijeka. Zato pustimo da muzika govori. Emitovanja ostalih rubrika nećemo mijenjati. Dakle, na redu su novosti iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Rusija je naložila hitnu evakuaciju 16 naučnika s plutajuće istraživačke baze na Arktiku nakon što se ledena masa na kojoj se ona nalazi počela neprirodno brzo otapati. Ministar za prirodne resurse i ekologiju Sergej Donskoj odredio je rok od 3 dana za izradu plana evakuacije istraživačke baze na Sjevernom polu. led se raspada i pojavile su se pukotine. Otapanje leda dovelo u opasnost daljnji rad baze i život članova tima. Ukoliko se ne poduzmu mjere, mogla bi se izgubiti i oprema i zagaditi okoliš u blizini kanadske privredne zone gdje se baza nalazi. Rusija planira premjestiti plutajući laboratorij na otok Boljševik na ruskom Arktiku. Naučnici upozoravaju na sve veći broj znakova globalnog zatopljavanja na Arktiku, na koje u značajnoj mjeri utječu klimatske promjene. Prema meteorološkoj agenciji UN-a, led na Arktičkom okeanu otapa se rekordnom brzinom. Ples planeta bit će vidljiv golim okom do kraja maja. Tri planete najbliže Zemlji u Sunčevom sistemu još od 24. maja, znači od petka, pa sve do kraja mjeseca, priređuju nam zanimljivu koreografiju na nebu, koja je vidljiva golim okom, saopštili su astronomi. Merkur, Jupiter i Venera su u istom vidnom polju, a posmatrači imaju utisak da se planete vrte jedna oko drugih, što je pojava koja će se ponoviti tek 2026. godine. Ovaj svojevrsni ples može da se vidi na noćnom nebu u pravcu zapad-sjeverozapad, odmah poslije zalaska sunca. Tri planete se od 24. do 30. maja nalaze u vidnom rasponu od 5 stepeni, a danas 26. maja u rasponu od 2,5 stepena. Iako će izgledati da su Merkur, Jupiter i Venera veoma blizu jedni drugima, njihova stvarna udaljenost mjerit će se stotinama miliona kilometara. Venera i Jupiter, najsjajnije planete koje su vidljive sa Zemlje, često mogu da se vide na noćnom nebu. Merkur je pak nešto teže opaziti jer je svjetlost koju emituje prigušena. Prije samo nekoliko sedmica asteroid 2012 DA14 prošao je pored Zemlje, a krajem maja isto će učiniti novi, koji je 9 puta veći. Udaljenost između asteroida i Zemlje, koji će krajem maja proći pored naše planete, iznosit će oko 5,7 miliona kilometara. Asteroid će najbliži Zemlji biti 31. maja u 10 sati 59 minuta po našem vremenu. Naučnici smatraju da je asteroid 1998 QE2 dug čak 2,7 kilometara. Oni planiraju ga skenirati radarom koristeći se teleskopom u observatoriju Goldstone u kalifornijskoj pustinji. Asteroid se neće vratiti barem dva stoljeća. Godine 2016. NASA će lansirati robota na jedan od potencijalno opasnih asteroida koji nosi naziv Bennu. Ovaj asteroid se svake godine približi Zemlji na 500.000 kilometara. Naučnici su izračunali da postoje 1 naprema 1800 šanse da će udariti u Zemlju 2182. godine. Fudbalski tim ruskih robota priprema se da pobjedi ekipu Brazila u fudbalu 2045. Specijalisti kompanije Androidna tehnika, koja se specijalizuje u oblasti proizvodnje robota, na inovacijskom forumu u Tomsku predstavili su svoj model robota fudbalera, tačnije glavni njegov dio, noge i sistem upravljanja. Dvije metalne noge obmotane kablovima i mikročipovima pomjeraju se s mjesta na mjesto. Koraci su pomalo nesigurni, ali je uočljiva sličnost sa ljudskim kretanjem. Umjesto očiju su kamere pomoću kojih se robot orijentiše i identifikuje lica ljudi. On maše rukom, manipulatorom, pozdravlja okupljene. Robot je također opremljen vještačkom inteligencijom, zato jeste u stanju da radi samostalno. To je model višefunkcionalnog antropomorfnog robota AR600, prototip budućeg fudbalera robota. Prvi šampionat svijeta u fudbalu među robotima, androidima, može se odigrati već 2018. u Tomsku. Upravo te godine Rusija će biti domaćin 21. šampionata svijeta u fudbalu. U Australiji pronađeni arapski novčići koji bi mogli promijeniti historiju Zemlje. 5 bakrenih novčića pronađenih u sjevernoj Australiji mogli bi potpuno izmijeniti historiju ove Zemlje. Budući da datiraju iz 900. godine, smatra se da potječu iz Afrike. Pisana istorija Australije datira od 1606. kada su se na njeno tlo iskrcali holandski istraživači. Naučnici sa Univerziteta u Indijani sada pokušavaju otkriti kako su 1000 godina stari bakreni novčići završili na drugoj strani Indijskog okeana 6 stoljeća prije Holandije. Anđela. Ovo otkriće potvrđuje tvrdnje da su holandski istraživači otkrili Australiju mnogo prije Jamesa Cooka, 1770. Stari novčići su afričkog porijekla i trebalo bi da potječu iz nekadašnjeg Kilwa sultanata. To su prvi novčići proizvedeni u subsaharskoj Africi, izvan koje su pronađeni samo na dva mjesta. Zašto pingvini ne lete? Naučnici su zaključili da su pingvini izgubili sposobnost letenja zato što su se preorijentisali na spretno i brzo kretanje pod vodom. Istraživači su analizirali ptičje rođake pingvina iz obalskih područja i zaključili da krila koja su dobra za letenje ne mogu da budu dobra i za plivanje i ronjenje. Naučnici navode da pingvini imaju veoma kratka krila i da bi zbog toga morali da mašu ogromnom brzinom da bi se održali u vazduhu. Naučnici su tokom istraživanja posmatrali sjevernog njurca, pticu koja može da pliva skoro jednako dobro kao pingvini, ali može i da leti. Istraživači smatraju da je sjeverni njurac prelazna faza između morskih ptica koje mogu da plivaju i lete i onih koje ne mogu da se podignu u vazduh. Zaključili su da su pingvini u prošlosti izvršili evolutivnu trampu sposobnosti letenja za mogućnost da budu odlični plivači i ronioci. Fat man looking at his blade of steel. Thin man looking at his last meal. Hollow man looking in a cotton field. Fought dignity. Wise man looking in a blade of grass. Young man looking in the shadows that pass. Poor man looking through painted glass. Fought dignity. Somebody got murdered on New Year's Eve. Somebody said dignity was the first to leave. I went into the city, went into the town, went into the land in the midnight sun. Searching high, searching low, searching everywhere I know. Asking the cops wherever I go. Have you? Blind man bringing out of a trance. Puts his both hands in the pockets of chance. Hoping to find one circumstance of dignity. I went to the wedding of Mary Lou. She said, I don't want nobody to see me talking to you. Said she could get killed if she told me what she knew. That dignity. I went down where the vultures meet. I would have gone deeper, but there wasn't any need. Heard the tongues of angels and the tongues of men. Wasn't any difference to me. Judy went sharp as a razor blade. House on fire, debts unpaid. Gonna stand at the window, gonna ask the maid, have you seen it? Drinking man listening to the voice he hears. In a crowded room full of covered up mirrors. Looking into the lost forgotten years. For dignity. Met Prince Philip at the home of the blues. Said he gave me information if his name wasn't used. He wanted money up front. Said he was abused by dignity. Footprints running across the silver sand. Steps going down into tattoo. Amid the sons of darkness and the sons of light in the border towns of despair. Got no place to fade,
got no coat. I'm on a rolling river in a jerking boat, trying to read a note somebody wrote about dignity. Looking for the doctor's cure, looking at hands for the lines that were, and into every masterpiece of literature for dignity. Englishman stranded in a black hot wind, combing his hair back, his future looks thin, bites the bullet and he looks within for dignity. Someone showed me a picture and I just laughed. Dignity never been photographed. I went into the red, went into the black, into the valley of dry bone dreams. So many roads, so much at stake, too many dead ends. I'm at the edge of the lake. Sometimes I wonder what it's gonna take to find dignity.
U Tuzli traje četvrti međunarodni sajam knjige. Izlaže 80-ak izdavača iz Bosne i Hercegovine i regiona, a uza sve to brojna i posve zainteresovana publika ima priliku prisustvovati popratnim manifestacijama. Moj jutrošnji gost je Edin Jahić, direktor Tuzlanske gradske biblioteke.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Edine, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, po četvrti put međunarodni sajam knjige u Tuzli. Naš slušalac većinom pretpostavlja kako su ovo tek uzgredni susreti nekolicine izdavača kad ono impresivne brojke u Tuzli.
Slažem se. I nije to više uzgredno. To je ipak, možemo onako malo optimistično reći, pretvara se u jednu tradiciju zaista.
Ja.
Naime, kad već idemo po nekim sajmovima kao bibliotekari, kad se pojavljujemo u Sarajevu ili u Beogradu, ozbiljno izdavači kažu vidimo se u Tuzli, što je nama znak da je taj sajm već prelazi u naviku, prelazi u tradiciju i prerasta zaista u jedan i prepoznatljiv i onako impozantan sajam. Imamo zaista veliki broj izdavača, radi se zaista o velikom izložbenom prostoru i došli su sa velikim brojem knjiga i možemo biti zaista zadovoljni sa posjećenošću sajma i sa brojem izdavača, ali vidim i njihove pozitivne reakcije.
Osim prodaje profesionalnih susreta izdavača i bibliotekara, ovaj sajam je posve zanimljiv po svojim popratnim manifestacijama. Evo, zanimljivo je učešće vaše biblioteke u ovim programu.
Tako je, naša biblioteka izašla sa svojom kolekcijom zavičajnih zbirki. Kao što znate, mi imamo zaista bogat bibliotečki fond ovdje, ali zaista i bogatu zavičajnu zbirku. Ali imali smo tu sreću da čitav fond naše biblioteke sačuvamo, tako da imamo nekih čak dosta fonda koji nema ni nacionalna biblioteka, jer nažalost kod nje to uništeno u toku rata. I mi smo odlučili da taj fond zavičajne zbirke, koja je inače zatvorenog tipa, ona se koristi samo u biblioteci, ne može se iznositi vani, mi smo odlučili za ovaj sajam, upravo prepoznajući značaj ovog sajma, da to iznesemo i da prikažemo na sajamskom prostoru. Tu su prije svega djela Meše Selmovića, Deriša Sušića, neka raritetna janja, stare čestitke, odnosno razrednice iz Tuzli i tako dosta i knjižnog, ali i neknjižnog fonda. Imamo tako, dakle, i pored sajamskog ovog prodajnog izložbenog prostora imamo i razne promocije knjiga, radionice i posljednji dan sajma, a to je u ponedjeljak, imamo upravo radionicu koja nam govori o bibliotekarstvu, dakle o trenutnom stanju bibliotekarstva, ali i o trendovima bibliotekarstva u svijetu. Tako da je onako dosta široki dijapazon svih aktivnosti koji se dešavaju na sajmu.
Evo, između nekolicine organizatora sajma značajno mjesto zauzima, čini mi se, barem zauzima lokalna zajednica, gradski kantonalni organi. Znači li to kako vlasti u Tuzli shvataju da je sajam kulturna manifestacija, a ne isključivo pijaca knjiga?
Da. Ovaj sajam zaista je krenuo kao ideja nekolicine entuzijasta. Sajam ima prije svega cilj promociju knjige i razvoj kulture, a ne samo prodaju ili neki karakter da se dođe, da se proda neka knjiga i da se zaradi.
Ja, ovo sam pitao upravo zato što ovdje u Sarajevu isti tretman imaju sajam knjige i sajam namještaja, na primjer. Kao eto vas tamo prodajte i zaradite i ništa drugo.
Mi u Tuzli imamo malo drugačiju situaciju u odnosu na sajam u Sarajevu. Mislim, to dvoje se ne može porediti nikada. Sajam u Sarajevu je ipak nešto što ima dugu i tradiciju i kvalitetom i kvantitetom prevazilazi ovaj naš sajam. Međutim, politički organi koji nam sve odlučuju, pa o tome i kako nam je stanje u kulturi, u Sarajevu ne daju toliku podršku kulturi kao što se radi ovdje u Tuzli. Naime, lokalna zajednica, prije svega opština, ali i resorno ministarstvo daju veliku podršku ovdje i zaista na tome i možemo biti zahvalni.
Ja, sama činjenica da su vam došli i ponudili svoje izdanje ljudi iz drugih centara i drugih država govori o toj kulturnoj misiji. Sjeveroistočna Bosna je ogromna, velika jedna sredina.
Da, to je 19 opština prijašnjih, dok je bila teritorijalna organizacija.
Jeste, a po knjigu se moralo ići do Sarajeva, Beograda, Banja Luke, Zagreba. Da. E pa možemo li u tom kontekstu govoriti o kulturološkom iskoraku koji od prvog izdanja potiču sajmove knjige?
Pa kako da ne, mislim, prije je bilo dosta teže doći do knjige, međutim danas na tu sreću mi koji radimo u kulturi imamo veliko razumijevanje i zaista imamo dobru saradnju, tako da je taj protok informacija, ali i protok i dostupnost knjigama dosta brža i dosta jednostavnija, tako da mi imamo stvarno dobru saradnju preko međubiblioteških pozajmici, ali korisnici iz van Bosne i Hercegovine dolaze u našu biblioteku i koriste naše usluge, dakle tu ne vidimo nikakvih problema.
Ja, možemo li govoriti o nekoj koristi vaše biblioteke od ovih smotra?
Kako da ne. Mislim, to je samim tim promocija i promocija knjige, što je naša glavna misija, da mi stvaramo naviku i čitanja knjiga, korištenja knjiga, ali i da stvaramo u javnosti jedan ambijent kako je zaista ovo grad postaje polako grad knjige, grad kulture, grad dakle, da gubimo više onaj identitet koji je nekada Tuzlanska regija imala kao rudarski centar, kao industrijski centar, koji se polako pretvara u jedan centar u kojem se žive sasvim drugi, dakle, tercijarni, kvartarni djelatnosti u odnosu na neki predratni period. Dakle, svakako ova sada ima veliki značaj i za našu biblioteku, ali generalno za Tuzlu i za Tuzlanski kanton uopšte.
Izdavačka djelatnost je, čini mi se, možda ne baš na koljenima, ali skoro pa na koljenima. A to nekako najviše pogađa upravo vas bibliotekare. Pa me zanima kako se vi snalazite u ovim oskudnim vremenima.
Izdavačka djelatnost traži dvije stvari. Traži kvalitet i u pisanoj riječi i traži novac da bi se to moglo publikovati, kasnije plasirati u javnost. Nažalost, mi nemamo financijskih sredstava da bi imali neku jaku izdavačku djelatnost. Evo, konkretno za našu kuću mi smo prošle godine imali samo i dali smo jednu knjigu, to je rječnik turcizama u bosanskom jeziku sa prijevodom na engleski jezik autora Farka Ibrahimovića. Dakle, mi smo samo za godinu dana izdali jednu knjigu, što je zaista ovako poražavajući, ali je tako šta možemo. Tako te, inače sad pojavljuje jedan trend u Bosni i Hercegovini, čini se i u regiji, da se izdavači nekako više postaju komercijalisti i svako se snalazi na svoj način. Dakle, polako se gubi ta veza između biblioteka i izdavača, jer izdavači su postali privatnici koji se snalazi kako da tu knjigu prije svega otprintaju kako da izdaju tu knjigu, i njima je najveći problem poslije kako tu knjigu plasirati u javnost, to jest kako bi je prodali da bi zaradili neki profit. Sasvim razumljivo, ali po meni je to poražavajuće da jedan autor kada napiše knjigu mora voditi računa i da ide on okolo da prodaje tu svoju knjigu.
Znam kako su najvjerniji članovi biblioteka, učenici i studenti. Imate li nekakve pokazatelje u vezi sa brojkom čitatelja koji vam u goste dolaze onako dobrovoljno, rekao bi, radosti čitanja radi?
Ja ću vas dopuniti, pored te dvije kategorije imamo i penzioneri. Tako je, tako, oni ujutro prvi dođu 8 sati ovdje, dakle penzioneri, učenici, studenti, to je naša vjerna, to su naše vjerne kategorije koje ovdje imaju. Mi imamo, onako možemo reći, solidan broj korisnika. Najviše nam dolazi studentska generacija, zato učenici nam također dolaze ovdje, ali malo manje zbog toga što u školama imamo školske biblioteke, tako da oni podmiruju te lektijske naslova i ostale naslove koji se nalaze u školama. Tako, ali zaista imamo jedno lijepo dječje odjeljenje koje onako dosta radi, imamo veliku posjećenost biblioteke, svakodnevno nam dolaze učenici osnovnih škola da vide šta je biblioteka, šta čini jednu biblioteku, koji su to sve fondovi. Ali imamo generalno problem nedostatka čitalaca, to nam se javlja i u našoj biblioteci, ali i u ostalim bibliotekama, jer je ta navika čitanja knjiga nekako sve manja i manja, što je razumljivo jer imamo danas veliki broj medija koji toj mlađoj generaciji odvlači pažnju od interneta, od iPada, od mobitela i tako dalje, koji stvarno imaju toliko sadržaj da se učenicima privlači pažnju, a te generacije, oni su vizualci, oni su više informatičari, više vole te stvari nego pisane u riječ. Za razliku od nas, ovako malo nekih srednjih i starijih generacija koji smo navikli na knjigu i znamo cijeniti šta je knjiga i znamo zaista koji je lijep osjećaj kad uzmete knjigu u ruku i čitate.
Evo mi prilike za pitanje, do koje mjere ova digitalna knjiga ugrožava tradicionalno? Zapravo, da li ona digestirana izdanja na koje korisnici nailaze na internetu ubijaju volju za mirisom papira uopšte?
Pazite, možete pogledati i objektivno i subjektivno. Čini mi se da smo mi tu malo subjektivni. Zaista knjige se pojavljaju u digitalnoj formi. Ja lično nisam neki ljubitelj knjiga u digitalnoj formi, ali vi danas vidite i kada ste i na aerodromu ili kada negdje putujete ili u parku, rijetko ćete vidjeti nekog da ima knjigu u ruci da čita. To su uglavnom iPadi, to su uglavnom neki tableti, to su laptopi i ljudi na takve načine knjige čitaju u digitalnoj formi. To je malo i postalo i pomodarstvo, ali nekim novim generacijama postalo sasvim normalno.
Evo za kraj pitanje, optimista ili pesimista, hoće li zapravo knjiga uspjeti oduprijeti se ovoj totalnoj nebrizi politike, kulturne politike s jedne strane i ovoj elektroničkoj eksploziji sa druge? Hoće li preživjeti knjiga ovo vrijeme?
Ja sam inače po prirodi optimista i ja se nadam i mislim uvjeren sam da knjiga hoće opstati, jer ljubitelji knjiga predstavljaju opet uvijek jednu kritičnu masu koji znaju da knjigu ne može ništa drugo zamijeniti i koji u knjizi nalazi zadovoljstvo, tako da se ja iskreno nadam. Mada skoro mi je bila grupa bibliotekara ovdje iz Sjedinjenih Američkih Država koji kažu da je u Americi sasvim normalna stvar da se zatvore biblioteke zbog malog broja korisnika, jer tada postaju neisplative, što je za mene bilo poražavajući, ali se iskreno nadam da takva praksa neće biti prisutna kod nas i da će biblioteke uvijek imati određenu kritičnu masu koja će se zadržavati u biblioteci, koja će znati cijeniti knjigu, a valjda i politika jednog dana shvati da je kultura nešto što nas može održati i da je nešto što može stvarati lijep imidž Bosne i Hercegovine i u Europi, ali i u svijetu. Da se poznaju valjda značaj, jer ulaganjem kulturu ulažemo stvari u svoju budućnost.
Evo jedine na kraju da se zajednički nadamo. Hvala mnogo na ovom razgovoru i puno, puno sreće.
Hvala mama, doviđenja.
Prijatno i do slušanja, prijatno. Yeah.
The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Uh-huh.
tops. And so Petty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Alfred Delaware had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. Two men running out, they looked like middleweights. Jumped into a white car with out-of-state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man. But one time he could have been a champion of the world. 4 months later, the ghetto's on flame. Rubens in South America fighting for his name. Well, after Dexter Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Think you'd like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running that night. Don't forget that you are white. The Bradley said, I'm really not sure. A cop said, a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to move back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Idemo u uobičajenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započinjemo iz Beograda i to pričom koja je posve zanimljiva za sve zemlje u tranziciji. Ognjen Zorić, naime, pokušava odgovoriti na pitanje do koje se mjere demokratski pomaci koje je donio internet mogu braniti od negativnosti koje omogućavaju nove tehnologije, govora mržnje prije svih.
Bez slobode govora i mišljenja nema ni demokratije, a internet kao najdostupniji mediji sa mogućnostima donosi i brojne negativne pojave. Jedna od najozbiljnijih je govor mržnje, čiji je osnov različita verska, politička, seksualna, navijačka pripadnost i drugi oblici diskriminacija, koji su u Srbiji posebno uočljivi u oči približavanja, na primjer, datuma parade ponosa, dešavanja u vezi sa Kosovom ili izbora.
Naše legitimno pravo da kod građana Srbije da tražimo da teroristima koji su okupirali Kosovo i Metohiju i njihovim saradnicima leti glava. Pacifizam je za zaludne sanjare i genetske mlakonje. Od kada je Adolf Hitler dao svoj život za našu rasu u berlinskom bunkeru, nacionalni i rasni belci su u defanzivi.
Citate je uz pitanje da li vas ovo brine prikupila i prezentovala profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dubravka Valić-Nedeljković. Osim ovih primjera, uglavnom preuzetih sa ultradesničarskih portala od kojih se neki vode i kao mediji, još mnogo sličnih poruka, često direktno usmerenih na određene grupe ili pojedince, može se pronaći na društvenim mrežama. Kada se govor mržnje prenese u realni svet, neretko prerasta u nasilje, a nasilje je na ulicama Beograda viđeno već mnogo puta. Podsjetimo da je pokušajima nasilnog sprečavanja ili prekidanja parade ponosa uvek prethodila otrovna retorika, pre svega sa foruma i društvenih mreža. Jedan od načina da se ova negativna pojava suzbije, prema rečima Milana Antonijevića, izvršnog direktora Jukoma, jeste da se prekine s politikom nekažnjivosti takvih dela.
Odakle govor mržnje? Od te nekažnjivosti o kojoj smo govorili, pa do samih poruka, kako političara, ali i drugih segmenata društva, takozvanog delova civilnog društva kao što je crkva, odakle stvarno dobijamo izuzetno stavove koji podstiču na govor mržnje i koji kasnije kada pročitate, naročito u komentarima, imate izuzetno veliki broj otvorenog govora mržnje koji ne nailazi na bilo kakvu osudu. Mi smo govorili ovdje o Romima, govorili smo o seksualnim manjinama. Ja mislim da bi trebalo, s obzirom na ekstremne stavove koji postoje prema Albancima, da također treba o tome vrlo jasno voditi računa. Poruke političara, da li ste čuli nekada neku poruku koja afirmativno govori o albanskom narodu, koja ne promoviše one stereotipe koji postoje?
Da govor mržnje ne dolazi samo od anonimnih komentatora potvrđuje i Lazar Pavlović, predsjednik Gay Straight Alliance, koji navodi da je nedavno čak dobijen i sudski spor protiv funkcionera Demokratske stranke Srbije i odbornika u parlamentu grada Beograda, Nebojše Bakareca, zbog teksta koji je objavio LGBT populaciji, a čiji su elementi okarakterisani kao govor mržnje. Obrazloženje suda je glasilo:
uživanje ustavom zagarantovane slobode govora na taj način upravo može voditi degradaciji određenih ustavnih prava pojedinaca ili grupa ljudi, što svako civilizovano društvo mora sankcionisati. Sud još smatra da svako ko javno iznosi svoje mišljenje mora odgovorno i sa savješću proceniti gdje su granice između slobode govora i govora mržnje i da je iznetim stavovima i tako dalje u tekstu 2. oktobar tuženi Bakarec prekršio zabranu govora mržnje.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer ukazao je zato da je, pored praćenja govora mržnje i donošenja zakonskih okvira, važno da i mediji i ličnosti iz političkog i javnog života uopšte budu svesni svoje odgovornosti i uticaja koji imaju na javnost. Bilo da se radi o političarima, poslanicima, pripadnicima crkve, trebalo bi da budu svesni reči koje izgovaraju. U Srbiji je, međutim, na delu suprotno, relativizacija govora mržnje i poziva na nasilje, upozorava Nedim Sidinović, predsjednik izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Istovremeno, dodaje Sidinović,
nizak nivo medijske pismenosti kao i dugogodišnje robovanje stereotipima medija kod velikog broja građana je u najboljem slučaju stvorio neku vrstu tupelosti prema govoru mržnje, a o podložnostima stereotipnom odnosu prema stvarnosti izlično je govoriti, pošto je to nažalost konstantno našeg javnog govora i mainstream medija.
Srbija se, kako bi suzbila ovu negativnu i učestalu pojavu, prema rečima Nenada Borovčanina, državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta, priključila evropskoj kampanji borbe protiv govora mržnje zajedno sa još 37 zemalja i formirala Nacionalni komitet za borbu protiv govora mržnje na internetu.
Jedna od prvih akcija bila je na nedavno završenom fudbalskom derbiju između fudbalskog kluba Partizan i Crvena zvezda, gde su fudbaleri na teren izašli u majicama protiv govora mržnje.
Čini se da je suzbiti govor mržnje i druge slične negativne pojave, a istovremeno ne narušiti slobodu razmene mišljenja koju internet pruža, veoma težak zadatak. Šef misije OEBS u Srbiji, Peter Burhard, ocenio je da bi zato trebalo uspostaviti ravnotežu između onoga što želimo da ograničimo, kako bi se zaštitili od govora mržnje, a sačuvali slobodu medija.
Ovo je polje u kom se ne može koristiti čekić, već skalpel.
Skalpel. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić. Of a series of dreams when nothing comes up to the top, everything stays down where it's wounded and comes to a permanent stop.
thinking of anything specific, like in a dream where someone wakes up and screams. Nothing too very scientific. Just thinking of a series of dreams. Thinking of a series of dreams. When the time and the tempo drag, and there's no exit in any direction. Except the one that you can't see with your eyes. Well, does it make any great connection? Was it folly for any intricate scheme? Nothing that would pass inspection. As you're thinking of a series of dreams. Dreams where the umbrella is folded into the path you are heard. And the cards are no good that you hold. From another world. In one, the surface was frozen. In another, I witnessed a crime. In one, I was running, and in another, all I seen to be doing was climb. Was it looking for any special assistance? Not going through any great extremes. I'd already gone the distance. Just thinking of a series of dreams. Dreams where the umbrella is folded into the path you are heard. And the part of the good that you hold. From another world.
Sad ćemo u Zagreb. Hrvatska vlada je odnedavno u škole uvela predmet zdravstvenog odgoja, iz kojeg je posebnu pažnju javnosti izazivao set pitanja o seksualnom obrazovanju mladih. Ustavni sud sa svoje strane neki dan je donio privremenu mjeru kojom se zabranjuje provođenje ove nastave. Odluka je donesena iz proceduralnih razloga, premda neke nevladine organizacije, uglavnom bliske katoličkoj crkvi, likuju, smatrajući to vlastitom političkom pobjedom. Rubrika Enisa Zebića.
Ustavni sud pokrenuo je ocjenu ustavnosti procedure donošenja kurikuluma zdravstvenog odgoja jer nije provedena javna rasprava niti su poštivani rokovi, a do odluke koja se očekuje za mjesec dana provođenje zdravstvenog odgoja je privremeno ukinuto. Predsjednica Ustavnog suda Hrvatske Jasna Omejec.
Ova odluka Ustavnog suda, po mojoj ocjeni, snažno podržava zdravstveni odgoj u javnom školskom sustavu Republike Hrvatske. Međutim, ono što ona traži jest da se nastavni sadržaj tog odgoja sustavno i sveobuhvatno pripreme za provedbu u proceduri koja će biti usklađena s ustavnim zahtjevima.
Ministar prosvjete Željko Jovanović u prvoj reakciji misli da je u pravu on, a ne Ustavni sud, ali će poštivati njihovu odluku.
Jedino što je sporno tiče se dijela procedure, s čim se mi u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta ne slažemo, ali naravno da ćemo poštovati odluku Ustavnog suda, kakva god ona bila.
Podsjetimo, radi se o zdravstvenom odgoju koji je predstavljen par dana pred početak ove školske godine, u kojem se po par sati svake godine trebalo govoriti i o seksualnom odgoju, dakle o homoseksualizmu, masturbaciji, kontracepciji i rodnoj ideologiji. Katolička crkva i njoj bliske nevladine udruge odmah su napale taj projekt, služeći se i falsifikatima, a ministar Jovanović je na napade odgovarao više galamom nego argumentima, a dvije nevladine udruge bliske katoličkoj crkvi zatražile su i ocjenu ustavnosti. Desnica je ovom odlukom zadovoljna. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko pozdravlja odluku Ustavnog suda, iako ju je krivo razumio.
I nadam se da ćemo svi skupa istrajati na negaciji, rekao bih, jednog tako sasvim krivog pristupa i jednog silovanja i roditelja i djece, uvjetno rečeno, koristim grubi izraz, ne može niko odlučivati odgoju naše djece, a najmanje jedna stranka koja tu nema što reći previše.
Glavna je poruka ove današnje odluke Ustavnog suda vladavina prava, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Sviđalo se nama nešto ili ne, ako hoćemo i ovu pristojnu političku zajednicu, stvari se rješavaju u skladu s određenom procedurom. Dakle, neovisno ponavljam opet o vrijednostima, koje su sigurno jako važne, ministarstvo nije obavilo posao lege artis, dakle točno onako kako to zakon zahtjeva, i to je za jedno ministarstvo skandal. To je skandal ako se dogodi udruzi bilo koje, a kamoli ako se dogodi ministarstvu koje bi se trebalo baviti nadzorom nad zakonitošću postupanja itd.
Odlukom Ustavnog suda zadovoljni su i profesori iz udruge Nastavnici org, koji su od početka upozoravali da je program zdravstvenog odgoja loš jer je bio donesen bez konzultiranja struke i ljudi na terenu. Za naš radio govori tajnik udruge Dalibor Perković.
O sadržaju možemo raspravljati, a i ne moramo, jer u našoj udruzi uglavnom se slažemo oko sadržaja zdravstvenog odgoja, ne potpuno, zato nismo htjeli puno ni sudjelovati u tim raspravama. Međutim, ono što je činjenica je da je način uvođenja bio potpuno amaterski, neprofesionalan i odraz nesposobnosti ljudi koji nemaju pojma o obrazovnom sustavu, kako funkcionira i kako bi neke stvari trebalo uvoditi. Ono što treba odmah utješiti neke ljude je da ova odluka neće puno suzbiti građansku i sekularnu Hrvatsku, jer ovakav zdravstveni odgoj kako je zamišljen i kako se planiralo da se provodi, jednostavno ne bi dao one rezultate koje svi očekuju od njega.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To lie in your arms, you should not treat me like a stranger. I follow when I like the way that you act, and you must realize the day. Am I not a brother to you? And one deserving of a passion? And is our purpose not the same on this earth? To love and follow is direction.
kraj u sportskom osvrtu emisije Nedjeljom ujutru opet jedna najava, i to najava događaja koji će se desiti tek negdje za 15. dana. Radi se o odlučujućoj, nadam se posljednjoj odlučujućoj utakmici fudbalske reprezentacije u kvalifikacijama za predstojeće svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu. Prekjuče je selektor Safet Sušić saopštio imena kandidata za tu presudnu utakmicu sa Latvijom u Rigi 7. juna. Naravno, nema potrebe ovdje ponavljati imena kandidata, jer ste to već saznali, a bog mi nema nekih prevelikih dilema. Jedino što je vrijedno pomena je činjenica da je, zbog povrede, izostao jedan od ključnih igrača, Zvjezdan Misimović, čovjek koji ima najduži reprezentativni staž i koji je četvrti strijelac u ovoj selekciji. Mali pogled unazad može biti pokazaće kako je upravo u vrijeme kad je Misimović postao glavni razigravač, ova vrsta krenula vrtoglavo uzbrdo i kako je većina pobjeda što su Sušićevu selekciju vinule u sami vrh planetarnog fudbala izvojevana uz njegov nemjerljivi doprinos. Naravno, bilo bi posve glupo selekciju sad proglasiti obezubljenom, jer je na spisku još dovoljno više nego kvalitetnih igrača koji će zauzeti njegovo mjesto i uspješno zamijeniti inventivnost. Uostalom, valja podsjetiti kako je u posljednjih nekoliko sedmica nekolicina stručnjaka iz čitave Europe govorila o tome da je mjesto našoj državnoj selekciji među desetak najbolje rejtingovanih ekipa, a nekako se najdojmljivijim čini izjava srbijanskog selektora Sinše Mihajlovića da od svojih ne može previše očekivati zato što nema ni Džeku, ni Pjanića, ni Ibiševića. Kako god ko govorio, mi ovdje moramo biti svjesni da Sušić raspolaže jednom moćnom i respektabilnom selekcijom i kako bi bilo pravo čudo da se ona ne plasira na najveću svjetsku smotru. Naravno, nije mi ambicija da na bilo koji način sokolim ekipu, niti da sijem optimizam, ali radi se o izuzetnom kvalitetu koji ne smije podbaciti. Premda većina ovih fudbalera veoma dobro stoji na svjetskim berzama, izlazak na najveću planetarnu pijacu može samo doprinijeti njihovoj novoj cijeni i dodatno popraviti rejting BH fudbala i ugled fudbalera koji će na veliku scenu tek stupiti. Your back is straight, your hair is smooth on the pillow where you lie. But I don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the stars above. One more cup of coffee for the road. Tu je kraj. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice, it trembles as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road.